Welcome to the Voice of America in Albanian.
Profesori Amerikës me mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Separatistët pro-rusë në afërsitë të Slovjanskit në lindje të Ukrainës, qelluan dhe rozuan një helikopter ushtarak Ukrainës sot. Presidentin e detyrë Oleksandr Turchinov i tha parlamentit se 14 ushtarak u vran, kur terroristët qelluan helikopterin me një raketë hedhës portativ. Mes viktimave ishte edhe komandanti i forceve speciale të gardës kombëtare. Garda kombëtare dha shifra të ndryshme duke thënë se nga garëzimi i helikopterit u vran 12 persona, ndërsa njëri ka shpëtuar i plagosur rënd. Në një zhvillim tjetër sot, para dite, një drejtues separatista se grupi i tij po mban peng 4 vëzhgues evropian që figurojnë të humbur që nga e hëna. Udhëheqësit e Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakistanit nënshkruan një marrëveshje për të krijuar një aleancë për tregti të lirë dhe për të bashkërenduar politikat e rëndësishme ekonomike. Në një ceremoni sot në kryeqytetin e Kazakistanit, presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqësi kazak Nursultan Nazarbayev vlerësuan atë që e quajnë një pakt historik. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko, e cilësoj aleancën e njohur me emrin Bashkimi Ekonomik Euroaziatik si një marrëveshje të arritur pas shumë pune për të bashkuar rajonin. Të tre vendet kanë nënshkruar më parë një marrëveshje për bashkimin e doganave. Edward Snowden, ish kontraktori i shërbimeve amerikane të zbulimit, i cili bëri publike programet e fsheta të qeverisë amerikane për grumbullim të dhënash brenda vendit, thot se dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara.
Në intervistën e parë për televizionat amerikane, Snowden i tha të mërkurën gazetarit të rrjetit televizive NBC, Brian Williams, sa i e shikon veten si patriot, por deri sa të kthehet në Shtetet e Bashkuara, ai ka në plan të kërkojë Rusisë që të zgjasë azilin. Ai akuzohet për tradhti dhe për rrezikim të jetës së shtetas amerikan duke bërë publik programin e grumbullimit masiv nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë të komunikimeve të amerikanëve në telefon dhe internet. Snowden i mohon akuzat.
I'd say, can you show that? Is there any demonstration?
Duhet të provohet kjo akuzë. Ka një vit që unë dhe shtypje kemi pyetur Amerikën për këtë. Ka kaluar një vit dhe ata nuk mund të tregojnë asnjë individ që është dëmtuar se rezultati informacionave që nxoron. A është vërtet kaq rëndë dhe serioze? A mund të besojmë këtyre akuzave pa shqyrtuar ato? I pyetur nëse ai do të bënte ndonjë marrëveshje për t'u kthyer, Snowden tha se së pari donte të siguroj se këto programe janë reformuar dhe se familja dhe vendi që la pas mund të ndihmoheshin nga veprimet e tij. Edward Snowden u strehua në Rusi pasi u dha gazetarëve dokumente nga NSA që zbulonin operacionet e fshehtë amerikane të spionazhit në mbar botën. A i përballet me akuza kriminale në Shtetet e Bashkuara për publikimin e materialeve sekrete. Më herët të mërkurën, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, tha se Snowden duhet të burrohet dhe të përballet me drejtësi në Shtetet e Bashkuara.
VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, është ky buletini i lajmeve. Në një fjalim të rëndësishëm që mbajti dje, presidenti Barack Obama paraqiti politikën e tij të jashtme, e cila kohët e fundit është kritikuar nga njerëz që thonë se ajo është e dobët dhe jo e qartë.
Presidenti Obama e përdori fjalimin e tij në ceremoninë e diplomimit të Akademisë Ushtarake të SBA-s në West Point të New Yorkut për të mbrojtur një politikë të jashtme e kritikuar si e dobët.
I would betray my duty to you.
Unë do të trajtoja detyrën time ndaj jush dhe ndaj vendit që duam, nëse ju dërgoj në misione të rrezikshme, thjesht sepse vërej një problem diku në botë që duhet rregulluar, apo sepse shqetësohem prej kritikëve të cilët mund të mendojnë se ndërhyrja ushtarake është e vetmja mënyrë që Amerika të mos duket e dobët. Presidenti vuri në dukje se të diplomuarit e këtij viti të Akademisë Ushtarake do të jenë të parët prej vitesh që nuk do të shkojnë për të luftuar në Irak ose Afganistan, luftra të cilat kanë bërë që shumë amerikanë të hezitojnë në lidhje me ndërhyrje të tjera ushtarake jashtë vendit. Por në të njëjtën kohë, zoti Obama është kritikuar për mosveprim ushtarak në vende si Siria, ku lufta civile vazhdon prej 3 vjetësh nga fillimi i saj, dhe Ukraina, ku sanksionet amerikane nuk arritën të ndalnin aneksimin e Krimes nga Rusia. Megjithse vendimet e tij për të qëndruar ushtarakisht jashtë Sirisë dhe Ukrainës kanë qenë në përputhje me sondazhet e opinionit publik amerikan, ato ngrenë pikpyetje, thot analisti Michael O'Hanlon.
But the problem is when you do each one of those things.
Problemi është se kur merr vendime individuale si këto dhe i bashkon me njëra tjetrën, atëherë situata fillon të duket paksa udhëheqje e dobët dhe kështu lejohet krijimi i akuzave sipas të cilave udhëhesit e huaj janë më të motivuar për të vepruar, duke shfrytëzuar këtë dritare mundësie, si në rastin e akuzës që pse Putini u bë kaq agresiv në Krime. Në një përpjekje për të treguar forcë, zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të kërkojnë leje për të mbrojtur veten dhe do të vazhdojnë sulmet antiterroriste me avion pa pilot, duke vazhduar përpjekjet për të shmangur viktima civile. Presidenti njoftoi gjithashtu plane për të shpenzuar miliarda dollar për të ndihmuar vendet në Afrikë, Azi dhe Lindjen e Mesme në luftën e tyre kundër terroristëve dhe u zotua për të rritur mbështetjen ndaj grupeve opozitare siriane. Ndima e jashme, diplomacia dhe zhvillimi, thot presidenti Obama, janë pjesë e asaj që e bën Amerikën të fortë.
Në zhvillimet të tjera, kryeministri i Pakistanit, Nawaz Sharif, është duke kërkuar veprim të menjeshëm pas vrasjes brutale të një gruaje shtatzën nga familja e saj pasi u martua me një njeri që e kishte zgjedhur vetë. Policia thot se 25 vjeçaria Farzana Parveen u qëllua me tulla jashtë një gjykate në qytetin lindor të Lahores në fillim të kësaj jave, ndërsa ishte duke pritur t'i tregonte një gjyqtari se u martua me vullnetin e saj të lirë. Buri i saj u tha gazetarve se ai u lut policisë për të ndaluar sulmin, por ata nuk vepruan dhe nuk bën asgjë, ndërsa anëtarët e familjes së gruas së tij, duke përfshirë të atin dhe të vëllezërit e godisnin. Por shefi i policisë Lahores, Shafik Ahmeti, i tha agjensisë lajmeve Reuters se policia nuk ishte e pranishme gjatë sulmit në fjalë. Agjensitë perëndimore të lajmeve më vonë njoftuan se buri me cilin ajo duhet martohej kishte vrarë gruan e tij të parë, por nuk ishte dënuar. Sot kryeministri Sharif lëshoi një deklaratë ku udhëzon ministrinë e provincës Punjab për të marrë veprim të menjëhershëm dhe të paraqesë një raport mbi krimin e papranueshëm deri sonte në mbrëmje. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve presidenciale në Egjipt tregojnë se i shefi ushtrisë Abdel Fattah el-Sisi ka fituar shumicën dërmuese të votave. Rezultatet e para japin generalit 93% të votave. I vetmi kandidat tjetër që mori pjesë në zgjedhje mori vetëm 3% të votave. Pesmarra në votime ishte ullët vetëm 24% edhe pas i votuesve ju dha dje një ditë shtesë, dita e tretë, për të edhe votën e tyre. Rezultatet zyrtare është pritën të shpallën javën e ardhshme. Dham lajmet ju fletë zëri Amerikës. Në Kosovë një gjykatë e drejtuar nga Uleksi shpalli të pafajshëm 4 shqiptarë të akuzuar për krime lufte. Dy prej tyre, Suleman Selimi, i njohur si sultani në kohën e luftës kur shërbeu edhe si komandant i përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe Ismet Haxha, do të vazhdojnë të qëndrojnë në para burgim me që ata janë pjesë e një procesi tjetër gjyqësor në akuzat për krime lufte ndaj 15 personave, në mesin e të cilve edhe kryetari i komunës së Skënderajt, Sami Lushtaku. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Gjykata themelore në Veriun e Mitrovicës shpalli të pafajshëm 4 ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga akuzat për krime lufte. Suleman Selimi, i njohur me emrin e luftës si Sultani, Ismet Haxha, Nexhat Çubreli dhe Shefki Hyseni, akuzoheshin për kryerje të krimeve të luftës në rajonin e Mitrovicës në vitin 1998, ndërsa njëri prej tyre dhe për përdhunimin e një femre shqiptare. Kryetari i trupit gjykues që udhëhiqej nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit tha se nuk është vërtetuar dyshimi se të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte duke cenuar integritetin trupor të dëshmitarëve A dhe B mbi dëshmitë të cilave ishte ngritur akuza. Duke cilësuar rastin si të vështirë dhe të ndjeshëm, misioni e Uleksit theksoi nëpërmjet një komunikate se në këtë rast nuk u gjykua ushtria çlirimtare e Kosovës, por të pandehurit. Është jashtëzakonisht më rëndësi të kuptohet se fajësia është individuale e jo kolektive, thuhet në njoftim në të cilën anvizohet se aktgjykimi për këtë rast në asnjë mënyrë nuk do të dobësoj vendosmërinë e prokurorisë së posaçme për të ndjekur të gjitha rastet e krimeve të luftës. Vendimi sot më mirëprit nga forcat politike në vend, të cilat thanë se kjo është dëshmi e pastërtisë së luftës çlirimtare, por edhe gatishmërisë së ish luftëtarëve për të përballur me drejtësinë. Pavarësisht aktgjykimit të sotëm, Sulejman Selimi e Ismet Haxha do të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim, me që ata janë pjesë e procesit gjyqësor, po ashtu për krime lufte ndaj grupit të Drenicës, në të cilën janë të përfshirë 15 persona, në mesin e të cilëve dhe kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Të gjithë ata akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen të jenë kryer në një qendër paraburgimi të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Likoc të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Gjykimi për grupin e Drenicës pritet që të vazhdojë më 12 qershor në gjykatën themelore në verën e Mitrovicës, një zonë banuar me shumicë serbe. Ditë më parë, tre pjesëtarë të këtij grupi refuzuan vendimin e gjykatës që ata të mbanë në qendrën e paraburgimit në verën e Mitrovicës dhe për disa ditë u konsideruan të aratisur. Për zërin e Amerikës, Leonard Shriku, Prishtinë.
Numër zyrtar është lartë në Shqipëri u përfshin kohët e fundit në veprime që janë parë gjithësisht si përpjekje për rehabilitimin e ish diktatorit Enver Hoxha. Profesori historis Nikola Pano e tha zërit Amerikës me telefon nga Macomb, shtetit Illinois, se ishte i skandalizuar nga qëndrimet të tila. Në një intervist me kolegu një lirik ekonomi, a i thot se është i nevojshëm një rishikim apo rivlerësim i luftës së dytë botërore në Shqipëri.
Well, what has struck me has been what I consider the lack of sensitivity.
Ajo që më bën përshtypje është një mungesë ndjeshmërie, siç e shikoj unë nga ana e këtyre udhëhecve. U skandalizova sidomos nga fakti që ministri i drejtësisë, zoti Naço, mori pjesë në njërin nga ato ceremonitë që kishte tonet e rihabilitimit ose përpjekjeve për rihabilitimin e Enver Hoxhës. Zoti Naço nuk duhet të harrojë se ishte Enver Hoxha ai që eliminoi ministrin e drejtësisë në vitin 1966. Me deklaratën se në Shqipëri ishte vendosë liqëmëria socialiste. Ishte gjithashtu Enver Hoxha i cili me ardhje në fuqi e përmbysi sistemin shqiptar të drejtësisë, duke bërë të pjesë të aparatit të terrorit. Unë e kam të vështirë të përfituroj një ministër shqiptar të drejtësisë të ndroj kujtimin Enver Hoxhës. Përsa i përket zotit Pandilimajko, a i ndonjëherë vepron pa menduar, për pasojat asaj që bën dhe që thotë. Mendoj se ai bëri një gjest për të ardhur keq në ceremoninë e 5 majit. Për sa i përket kryetarit të parlamentit Ilir Meta, ai pasi reflektoi mbi pjesëmarrjen në njërin nga ato ceremoni, në një farë mënyrë bëri një farë shprapsje përmes zëdhënësit të tij, duke thënë në thelb se duhej parë me një sy të ri periudha e luftës dhe se këto ngjarje duan vështruar nga një kënd më realist dhe bashkohor. Reagimi im është se unë u befasova dhe u skandalizova.
Reaction is that I was surprised, appalled.
Profesor Pano, zyrtarët në fjalë thonë se ata në të vërtetë ponderojnë luftën dhe jo ndonjë individ veçantë, pra jo diktatorin Hoxha. A mendoni se qëndron ky argument i tyre?
I think it's a very difficult argument to make, especially since
Mendoj se është e vështirë të dalësh me një argument të tillë, sidomos për arsye se përkrasjet e Hoxhës i përdorin raste të tilla për të nxitur opinionin publik në drejtim të rehabilitimit të Hoxhës. Është e vërtetë se gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri mbizotruan dy tema kryesore. Njëra ishte lufta kundër fuqive të boshtit që kishin pushtuar vendin, por pati gjithashtu dhe luftë për pushtet. Për shembull, po ti hedhësh një vështrim të konferencave të ndryshme të mbajtura në atë kohë, dhe mërej se sa më shumë që i afrohemi viteve 1944 dhe 45, aq më tepër komunistët i përdorën këtë ngjarje për të forcuar pushtetin e tyre. Prandaj, megjithëse ngjarjet e tilla si çlirimi i Tiranës duhen përkujtuar, ka rëndësi të dorës së parë që pjesëmarrësit në këtë ceremoni ta përcaktojnë mirë natyrën e pjesëmarrjes së tyre.
Define very carefully the nature of their participation.
Profesor, në këto rrethana, në çmas është i nevojshëm rishkrimi i historisë së luftës dytë botërore në Shqipëri?
Well, I think there definitely needs to be a rewriting.
Mendoj se patjetër është i nevojshëm një rishikim ose rivlerësim i luftës së dytë botërore në Shqipëri. Është i nevojshëm një qendrim më i balancuar sepse për shembull, kontributi i ushtrisë shërimtare shqiptare ishte sigurisht një fazë rëndësishme në historinë e Shqipërisë, por ky kontribut nuk ishte aq më rëndësi për tërheqjen përfundimtare të trupave gjermane nga vendi, sa qishin disa faktorët e tjerë që i kufizuan operacionit ushtarake gjermane në atë kohë.
There were some other factors which were constraining the German war effort at this time.
Profesor Pano, përse sipas jush shoqëria shqiptare ka vështirësi për të distancuar nga komunizmi edhe sot pas më shumë se 20 vjetësh demokraci?
Well, in part the difficulty that Albanian society faces.
Pjesërisht vështirësia me të cilën përballet shoqëria shqiptare vjen nga që shumë njerëz të elitave të saj politike u rritën në periudhën e komunizmit. Megjithëse disa prej tyre e dënojnë me forcë komunizmin, për fat të keq, në praktikimin e politikës së tyre gjen ende shumë nga qëndrimi dhe mendësia që mbizotronin gjatë asaj periudhe. Po kështu, shumë nga udhëhesit e tanishëm të Shqipërisë kanë patur anëtar të familjes që kanë qenë aktiv gjatë komunizmit dhe kjo ua bën atyre mjaft të vështirë që të mbajnë qëndrime më të ashpra.
Still with us today.
Modeli i kultivimit të marijuanës po shtrihet nga Lazarati në zonat e tjera rurale në jug të Shqipërisë. Policia njoftoi se ka shkatruar vatra të mbjella me narkotik në Tepelen dhe po vijon veprimet në teren për zbulimin e sipërfaqeve të reja. Korrespondenti Raymond Kola ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Policia Gjirokastës publikoi sot videot e një operacioni policor kundër kultivimit të marijuanës të zhvilluar në një zonë rurale në Tepelen. Modeli i kultivimit marijuanës nga fshati Lazarat po përhapet edhe në zonat e tjera rurale në jug të Shqipërisë. Policia ka shkatruar në operacionin e fundit disa mira bim të vogla të mbjella me formë kubike në vaza të vogla që më pas ose mbillen në të njëjtën sipërfaqe toke ose tregtohen si fidan për të mbjellë diku tjetër. Pamjet të regjistruara gjatë operacionit policor flasin se kultivuesit e shoqërojnë këtë aktivitet të paligjshëm edhe me infrastrukturën e domosdoshme siç është ajo e ujitjes, e shërbimit me ble organik apo kimik dhe mbajtjes në sera të fidanëve për të rritur sa më shpejt. Ekspertë policisë i thanë zërit Amerikës se kushtet e motit këtë vit kanë bërë që faza e kultivimit marijuanës të fillojë me vonesë për shkak të shirave. Sipas ekspertëve, të dhënat paraprake të policisë nga terreni janë shqetësuese për kultivimin. Këtë ditë policia shqiptare ka njoftuar operacione nga ajri për monitorimet e detajuara të terrenit, mbi të cilat do të mbështeten edhe veprimet operacionale për shkatrimin e të mbjellave. Të dhënat paraprake policore flasin se harta e kultivimit të marijuanës këtë vit është zgjeruar krahas Gjirokastrës, edhe me zonat të Sarandës, madje rase kultivimi janë zbuluar afër edhe zonave të banuara. Në ditët e para të majit, dy drejtues të lartë të policisë shqiptare kishin pohuar pas një vizite të bërë në fshatin Lazarat se nuk kishin parë sipërfaqe të mbjella, por raportimet paraprake dhe në media flasin se këtë vit po nisë të vihet re një përhapje kultivimit ende pa nisur mirë sezoni që njihet si i përshtatshëm për mbjelljen e marijuanës. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në qytetin e Shkodrës, vitet e fundit janë ngritur më shumë se 10 fabrikat prodhimi të këpucëve dhe veshjeve për eksport, në cilat punojnë kryesisht gra dhe vajza. Për të nxitur edhe punësimin e djemve në fabrikën e prodhimit të këpucëve për eksport Bertoni, është hapur këto ditë qendra e formimit profesional. Korrespondenti i zërit Amerikës Pum Sulo ka përgatitur kronikën.
Ndërtuar që në vitin 1991, fabrika prodhimit të këpucëve për eksport Bertoni në Shkodër ka punësuar më shumë se 1000 punëtor, kryesisht gra dhe vajza, duke i lënë kështu nxitje punësimit në këtë qytet. Në fabrikën Bertoni prodhojnë këpucë të disa markave të njohura europiane në etiketën prodhuar në Shqipëri. Ditët e fundit fabrika ka hapur qendrën e formimit profesional përmes të cilës për herë të parë synohet punësimi në këtë sektor i djemve të papunë. Më shumë se 60 të rinj kanë nisur përgatitjet në qendrën e formimit profesional me synim marrin i zanati dhe më pas edhe punësimin.
Sot është dita e parë që kanë filluar punë tek qendra e formimit profesional të fabrikës Puzle. Edhe desha që të marrë zanati që të rri rruga është papunë.
Kam marrë gjimnazin tash 2 vjet. Jam i papun, erdha këtu te Bertoni për me marrë një zanat sa më të mirë.
Teknologja e fabrikës Vola Radoja thotë se është hera e parë që tentohet që në këtë sektor të aftësohen krahas vajzave dhe grave edhe djemtë e papunë.
Unë jam teknologe tash 24 vjet në këtë fabrikë, kena një eksperiencë punët, këtë rol dona me provu me djem, besaj se kina me adol, këtu janë 63 që janë pa pun, kanë ardhë me mësu, përveç qepjes mësojnë edhe teorinë, edhe me perspektivë që këtë djem, me këtë djem të hapim një konvejer.
Fabrika Bertoni është pronë e familjes Radovani. Deri disa muaj më para e drejtoi nga biznesmeni dhe ekonomisti i njohur Paulin Radovani, i cili pas marrjes së detyrës së prefektit të qarkut të Shkodrës, ja ka kaluar familjarëve të tij drejtimin e fabrikës. Ai thosë se duke parë që pjesa më e madhe e djemve që mbarojnë shkollat mbeten të papunë, i ka propozuar familjarëve të tij që të hapin brenda fabrikës qendrën e formimit profesional për djemtë e papunë.
Puna në prefekturë më ka bënë mësu që diçka që noshta nuk e kanë ditë edhe as në mendësi që shumica djelmëve të moshave 17 deri 20 vjeç e më tepër janë pa punë. Pra vazhdimisht nëna babalar që më lutën për mi gjithë ka i vend punët, prefekti kuptohet s'ka as pozicion, unë i kam sugjeru të afërmi familjes teme që i mërna fabrikët që i kam kalu, të kirion një qenër formimit profesional për djelmë, që ata nuk da të pagu nësë, që janë gjithëse da të shpenësot nga në, për të mësu profesionin. Nëse ata da të mëson, da të rinë të në fabrikë. Nëse ata donë me ikë edhe kënë tjetër, mund të ikën masi që të mëson në sanatë. Ska da si dhe të rinë.
Prefekti Radovani thosë se synon që këtë nisëm të përhapet në fabrikat të tjera të fasoneris, me synim punësimin edhe të djemve që gjenden të papun pas përfundimit të shkollës së mesme.
E çuditshme është që asun nuk e pritse se rreth 60 djelën të ri, për 45 dit janë ullën e për makinat qepse dhe mëson me vëllënet. Asjani nuk ka largu. Unë dhe të mundohem të bëjë si një shemëll, si një citje për gjithë fasonisat shqiptar, që i ashtu si edhe në vendet tjera dhe të në djenë të kanë mundësi me mësu, njësaj si femnat për me qepë makinë. Do të ishte diçka e mirë, e vetëm për qytetin tonë, për me zbut pa punësin parë dhe për zonët e tjera.
Shkodra është një nga qytetet e Shqipërisë që vazhdon të ketë nivel të lartë të papunësisë krahasuar me pjesën më të madhe të qyteteve të tjera të vendit, megjithëse këtu janë ngritur gjatë 20 viteve të fundit më shumë se 10 fabrika të prodhimit të këpuzëve dhe veshjeve të mbrojtshme për eksport, fabrika këto ku punojnë disa mijëra gra dhe vajza. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Do të kthehemi zhvillimeve politike në Shqipëri. Parlamenti u përfshi sot në debatet gjata politike mes shumicës dhe opozitës për një sër çështje të cilat nuk kishin lidhje me rendin e ditës. Për disa orë ky debat u dominua nga replikat e një pasnjëshme mes kryeministrit Edi Rama dhe ish-kryeministrit Sali Berisha. Armand Mero ka përgatitur kronikën.
Për orë të tëra në sallën e parlamentit u diskutua mbi gjithçka, por jo mbi rendin e ditës. Të gjitha çështjet e debatit politik që ka dominuar kohët e fundit, që nga akuzat për trafik droge, të çështjet e ekonomisë, nga polemikat lidhur me grevat e urisë të ish-punonjësve të pushuar nga puna apo ish të pëndjekurve, të incidenti i përplasjes fizike mes deputetëve dy ditë më parë, e deri te polemikat mbi komunizmin apo rishfaqjen e figurës së ish-diktatorit Enver Hoxha, dominuan seancën e sotme. Salla për një kohë të gjatë u kthye në një skenë të dy aktorëve kryesor, kryeministrit Edi Rama dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilët ngriheshin e ulëshin sa herë mbaronte fjalën njëri prej tyre. Mes çështjeve të shumta që Zoti Berisha përmendi disa herë ishte ajo incidenti të dy ditëve më parë kur deputeti demokrat Genti Strazimiri pati një përplasje fizike me tre deputet socialist. Sipas tij, ajo ishte një përpjekje për të mbyllur me dhunë gojën opozitës.
Kursi yt për të krijuar situata dhe ngjarje të rënda për të mbuluar skandalet tua është i turpshëm, i dënueshëm, por dhe i pashpresë. Në gjotë ari këtu. Të gjithë vrasit e Shqipërisë po t'i mledhish ti këtu, kjo opozit të tregon bryllin ty, atë që meriton. Të gjithë hojat e Shqipërisë t'i mledhish ku janë dhe ku s'janë, kjo opozit që ndonë e pamposhtur sepse ka kryer etrit tuaj nga pushteti.
Për të gjithë deputetët e përfshirë në incidentin e dy ditëve më parë u dha vetëm një vërejtje. Kryeministri Rama tha se ata duhet të ishin të shkuar në mënyrë që ngjarjet e tilla të mos përsëriteshin më. Ai foli edhe për dy grevat e urisë.
Ne maksimumi që mund të bëjmë për atë grev është thjesht dhe vetëm që ta respektojmë si grev, por më shumë s'kemi çfarë bëjmë ne për atë grev. Do kisha shumë dëshirë të bënim më një herë. E kam ngarkuar ministrin e Mirëqenies Sociale fillimin e dialogut
emra ata që janë aty në qadër, po përpara se të fillojë dialogu me ata që janë aty në qadër si të përndjekur, duhet dalë kryetari i grevës që nuk ka bërë asnjë ditë burg. Dhe që ka privatizuar trecekun e ndërtesës si shpërndjekurve.
Debatet mbi akuzat rreth nostalgjisë për periudhën e komunizmit zunjë një pjesë të mirë të seancës, ndërkohë që më parë ish kryetaria e parlamentit Josefina Topalli akuzoi pasuesin e saj Ilir Meta për festimet për kongresin e Përmetit, kur i shfaqen fotot me portretin e diktatorit.
Dje e vdiq në moshën 86 vjeçare, shkrimtarja, poetja, dramaturgja dhe aktivistja legjendare amerikane Maya Angelou. Familja e saj thot se ajo ndroi jetë qetësisht në shtëpinë e saj në shtetin e Karolinës së Veriut, por nuk bëri të ditur shkakun e vdekjes. Zonja Angelou u bë e njohur me shkrimet rreth jetës së saj si vajzë varfër zezake në jugun amerikan të ndarë nga pikpamjet racore. Korrespondentja e Zyrtarë Amerikës Mary Salinas tregon më tepër për jetën dhe karrierën e zonjës Angelou.
Nga varfëria në një qytet rural në shtetin jugor Arkansas, Maya Angelou bën një nga shkrimtarët, poetët dhe aktivistët për të drejtat civile më të njohura në Amerikë. Ajo këndon rreth një rinie të mbushur me dhimbje dhe padrejtësi në autobiografinë e saj të vitit 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, e di pse këndon zogu në kafaz. Fillimi i jetës së saj ishte i mbushur me aq trauma, tha shkrimtarja, saqë ndaloi së foluri për më shumë se 5 vjet. Kisha një zë, por refuzoja ta përdorja. Ajo filloi të fliste përsëri pasi nisi të shkruante poezi. Më vonë shkroi ese, drama dhe skenar, duke krijuar një repertor që frymëzoi student dhe president. Në vitin 1993, ajo lexoi një nga poezitë e saj gjatë inaugurimit të presidentit Bill Clinton.
Lift up your eyes upon this day breaking for you. Give birth again to the dream. Women, children, men, take it into the palms of your hands.
Presidenti Barack Obama i dha zonjës Angelou medaljen presidenciale të lirisë në vitin 2010. Për krijimin e poezisë dhe prozës së lartë që ndihmoi të zgjojë ndërgjegjen e vendit. Shtëpia Bardhe vlerësoi gjithashtu për mjeshtrinë e saj në një larmi formash arti. Zoni Angelou punoi si kërcimtare dhe aktore dhe u bë e famshme për zërin e saj të fuqishëm që dikur refuzoi ta përdorte.
I open my mouth to the Lord and I won't turn back, no. I will go. I shall go. I'll see what the end is gonna be.
Ajo bë zëri për të drejtat civile dhe për ata që kanë vështirësi të arrijnë potencialin e tyre. Edhe pse nuk studion në universitet, zonja Angelou mori më shumë se 30 diploma nderi dhe dha mësim në Universitetin Wake Forest në Karolinën e Veriut për 3 dekada. Duke konfirmuar vdekjen e saj, universiteti përshkroi atë si një thesar kombëtar, jeta dhe mësimdhënia së cilës frymëzoi miliona njerëz në botë.
I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes from wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight? Like us, did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them.
Tu e përfundojmë emisionin të fundit nga Zëri i Amerikës, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.